Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с следващия гост. Той от опозицията. Заповядайте, добър ден. Добре дошъл.
Добре заварил.
Седнете. Това е Станислав Владимиров, секретар на Националния съвет на БСП. Седнете спокойно, управете си там микрофона и аз го носа.
Мисля, че е оправен.
В началото на предаването аз призовах вашият лидер Михаил Миков, заедно с лидера на ДПС, да се замислят дали не е време вече да се пристъпи към единение на политиците, а не на така дежурно конфронтиране. Ние сме леви, вие сте десни, ние сме едиквиси. В името на националните интереси на България. Обсъжда ли се вече нещо подобно? БСП прокрадва ли сте мисъл или сте решили да бъдете опозиция на всяка цена до следващите парламентарни избори?
Вижте, аз бих разширил кръга към призива, нали? Не е нужно само към ДПС и БСП. БСП доказва, че партия в истинския смисъл на думата и че опозиционността на всяка цена ни е приоритет. Има теми, по които действително бихме седнали на маса да разговаряме, особено демографията. Вие виждате, че ние сме в най-лошите класации и световни европейски за прираст на, за естествен прираст. Като последните години тази тенденция става ужасяваща, съчетано с емиграция на млади и образовани хора, картината след може би 5-6 години ще бъде близка до катастрофата. И тогава вече може би някои мерки, които трябва да се направят сега в много близко бъдеще, може и въобще тогава да няма нужда да бъдат.
Това е огромна и много важна тема и вие правилно БСП наблягате на нея, но както виждате дори и вашия бивш кадър Ивайло Калфин, сега принадлежащ към АБВ като заместник-председател и част от кабинета Борисов 2, като вице-премьер по труда и социалната политика и демографията, в момента работи активно именно по темата с демографията. Вероятно трябва да имате някаква връзка с него. Ако не, трябва да го направите, аз ви информирам, но друго исках да кажа. Всъщност аз призовах Михаил Миков, мога да призова много политици, но призовах Михаил Миков, защото първо вие сте столетна партия. Нямаме такава друга, нали?
Земеделците са по-големи. Чисто исторически.
Така, значи исторически. И по дефиниция, ще се самоцитирам, сега сте социалният страж на всяко управление. И за това сте длъжни да не изпадате в девиация от собствената си немощ, а да сте в кондицията на вековен арбитър на правата на хората. Това очаква от вас избирател.
Така, вие споменахте преди малко АБВ и Ивайло Калфин. Стъпките им от последната една седмица, когато с една сравнително скромна сума можеше да се увеличат парите за втората година за майчинство, беше отхвърлено и то точно не инат. Не с някакви аргументи, не че не мога да се прекори бюджета с 20 милиона, горе-долу толкова бяха сметките.
Защо пък не беше иначе, не мога да разбавя?
Това трябва да го зададете този въпрос вече на управляващите.
Кажете ми вие как
това е моето усещане.
Разкодир.
Аз това го казвам на инат. Просто нямаше аргументи.
Това за всеки е ясно, че тия пари за майчеството не стигат за нищо.
Това е безспорно. И това са горе-долу около 1000 лева за всяко едно дете годишен допълнителен приход, които в тази ситуация на ужасяваща бедност, меко казано, биха помогнали в отглеждането на едно дете. И затова и стъпките и на управляващите, и на Ивайло Калфин в тази посока говорят, че те не са чак толкова загрижени за тази демографска катастрофа, която ви споменах преди малко, която е надвиснала
добре,
на нашата страна.
Ето, на втори въпрос, аз ви питам за БСП и за вашите политики и вашите възгледи. Вие ми прехвърляте въпроса към правителството веднъж, втори път към АБВ, към Ивайло Хафен и към Народното събрание. Пак ви питам, БСП, зрее ли у БСП? Вие вече колко години, половина сте оргсекретар, бяхте и народен представител, ще се върнем малко и назад да поговорим по някои противни въпроси, но зрее ли у БСП една, има ли порастване на мисията? За да оправдая наистина това, което току-що цитирах, ако не съм ви преувеличила ролята на вековен страш на правата на хората, зрели у БСП някаква възможност да се протегне ръка и да се укрепи това правителство, защото вътрешните борби, политическите са едно, вътрешните борби вътре в БСП са друго, а външната обстановка обаче около България никак не е окей?
Всичко, което изредихте, е безспорно така, но водещи в това, което казвате вие, според мен трябва да бъдат мандатоносители. Евентуално те трябва да предложат мерки, които да обединяват колкото се може повече политически сили. Аз ви казах, това е една от темите, демография, която, разбира се, че БСП ще седне да води разговор. Евентуално да бъдем конструктивна опозиция. Другото образование, здравеопазен, съвсем скоро внесохме вот на недоверие. Това са сфери, които...
И скоро ще вземете да внесете и за отбраната си.
Моля?
Скоро за отбраната ще внесете, май.
Не мога да гадая, но аз ви казах кои са съвсем естествените приоритетни точки за Българската социалистическа партия. Вие споменахте и това, че ние сме социалният стожер на тази държава и особено сега в период, който е отчетно изборен, в който текат и дебатите в основните ни партийни организации точно на тези теми, демография, образование, бедност, за ролята на държавата, не само в икономическия живот, а в социално-икономическия живот и въобще за ролята на държавата. Така че по тези теми БСП може действително да седне и да говори. Зависи обаче какво ще предложат управляващите.
Освен да говори, готино е да действа.
Вижте, ние властта на всяка цена го доказахме. Имаше оферта от страна на управляващите да направим на всяка цена правителство. Ние точно излязохме от правителство, което беше малко на сила.
Да.
Аз бях тогава народен представител и помня как всеки ден трябваше да се броим, да се регистрираме, за да почне кворум, камо ли да свършим нещо или пък да успокоим обществото или да дадем някакъв
добре,
голям хоризонт.
Добре, спрете за малко, защото ме искам да влезем по-дълбоко в тази тема. Само ми кажете, вие казахте, че ако има инициатива...
На всяка цена. Аз ви казах...
Не, казахте, че ако има инициатива от управляващите, да ме от ГЕРБ, може би пък реформаторите чакате да имате инициатива. Как се смеете?
Аз не съм казал, ако има инициатива от страна ГЕРБ да влезем в управление. Инициатива от страна... Не, да стана по-ясен, да не се изведе някое заглавие. Инициатива от страна на управляващите за дебат за големите проблеми на държавата. Да, ние може да водим този дебат.
Така, от дебата до...
Инициатива от страна на управляващите да влезем ние в изпълнителната власт.
Точно ще ви попитам, защото да чухте разговора.
Да, исках да го уточня.
Разговор с Димитър Радев. Зададох му въпроси, на които Владимир Радев, извинявам се. Питам, трябва ли да министъра на здравеопазването да седи там, след като реформаторския блок не е в целия си състав? Така, не коментирам отговора. Трябва ли министъра на отбраната да седи там на пост си, след като и той е представител на този разбит реформаторски блок, който не подписва с правителството?
Вижте, цялата конструкция не само тези министри.
И не бихте ли се включили?
АБВ,
това са все важни области, здравеопазването и отбрана.
АБВ имат вице-премиери, същевременно доста хора. Често критикуват управляващите и мандатоносителя. Патриотичният фронт подкрепят правителството и същевременно играят някаква странна опозиция.
Нямат,
тя цялата
хора.
Конструкция е такава. Те и за това и ДСП тръгнаха в тази посока. Хем са в управлението, хем са в опозицията, което е много, много шизофренично поведение.
ДСП харесвате ли този кабинет?
Аз няма какво да харесам на този кабинет.
Вече показахте, че не одобрявате политиката на поздравеопазването на министър Москов с искането на вот на недоверие. Е, тогава?
Вижте, аз ви казах...
Ще седите отстрани и ще гледате как се досъсипва здравеопазването. И ще чакате да дойдат новите парламентарни избори. Това ли е?
Аз ви казах, кои са големите проблеми на България. Ние доста често изпадаме в някакво дребнотемие. Големите проблеми са демография и бедност. Образование, здравеопазване. Не може при тази неграмотност, която става все по-голяма, при тази младежка емиграция, ние след 5-6 години каква икономика ще развиваме? При това все по-болно население, колко ще ни струва здравеопазването от тук нататък? Аз ви казах, това са големите теми пред
хубаво, държавата. Хубаво, че го казва един...
И че, аз не виждам в управляващите стъпки дългосрочни, които да решават тези проблеми. Затова ви казвам, че не го харесвам. Аз не, че не харесвам този или онзи в,
не,
аз в самото правителство. Точно така, да.
Класирам по хубост или по глупост или по ума, поради дейността им или отсъствието на такава. Но хубаво е, че го казва един млад човек, нека да кажа на нашите зрители, то се вижда, вие сте само на 37 години, което е една много добра възраст за мъж, който вече е осъзнал кой и на къде отива. Отказахте се да бъдете парламентарист и решихте да бъдете организационен секретар. Защо? Миналата седмица при мен беше предишният организационен секретар Кашимир Янков, който пък на всичкото отгоре ще се кандидатира за председател на БСП. Вие какво търсите?
Той избягва тази част от биографията, че е бил организационен секретар.
Е, малко беше трудно да ми отговори на въпросите
за правителството.
Това е странно за
човек, който
е
тръгнал на най-високото стъпало в партия, защото...
А вие с какво се гордеете в тази година?
Предишното стъпало би могло да бъде добър трамплин за, за следващите тъпки. Ми е странно, че той бяга от това, че е бил организационен секретар. Ами... Мисля, че можем да си отговорим.
Кажете да, какво отговоря? Аз да знам вашето отношение.
Аз ви казах, на мен ми е странно, че човек, който е тръгнал да скача на най-високия пост, не бяга от това, че е бил на предишно стъпало, което би могло.
Какво извършва?
При определена извършена работа от страна на позицията, която е заемал, да го изстреля на най-високия пост.
Какво е извършил или какво не е извършил Красимир Янков, за да, първо, да избягва тая част от биографията си, както казвате вие. И второ, е допринесъл за още по-големия спад след тези парламентарни избори на доверието в БСП.
И сега с персонална оценка няма да му давам, но...
И защото вие сам казвате, избягва тук биографията, сега да кажете,
години,
анализирам.
Дълги години сме се осланяли на една инерция от голямата ни история, от дълбоките ни исторически корени и от това, че сме най-голямата партия в лявото пространство, което е довело до редица проблеми, особено в някои структури, които са станали хронични. И аз не мога да кажа, ако преди 5-6 години аз не бях оргсекретар, може би аз също нямаше да тръгвам да правя определени организационни дейности, които до голяма степен са болезни, защото са свързани с чисто човешки взаимоотношения, осланяйки се на тази инерция, че махалото, независимо коя партия в изпълнителната власт и ние сме в опозиция, в един момент пак ще се люшне към нас и ние ще влезем в изпълнителната власт. Последните резултати показват, че БСП действително в организационно отношение трябва да направи определени стъпки, за да се върне в кондицията, особено при противниците, които има в момента.
Тия работи, що би ги разпазвате на мен сега, господин Владимир? Остава да ви помоля да си изкопчаете ризата и да се вгледате в пъпа си физически, така както го правите в момента словесно. БСП непрекъснато гледа в своя пъп. Това си го решавайте вътре във вашата партия, а когато излезете публично, кажете какво можете и какво ще правите.
Всичките тези неща ви ги разказах, защото трудно ще ви отговоря кое е по-важното, дали публичният образ или доброто организационно състояние за една партия да печели избори. Може би истината
е
някъде по средата.
Къде е истината. Ако вие си стегнете, вие ако си стегнете организационния образ и ако печелите
малко,
избори и печелите симпатията на хората и публичният ви образ ще се подобри.
Че е жалко, че дълго време ние сме изпуснали онова партийно строителство, от което са се учили другите партии от нас. И първите стъпки вече в посока на организационно укрепване ги правим от една година. Но това са първите стъпки. Ще ни трябват още няколко последователни стъпки, които действително да върнат нашите структури в кондиция, в които може да се противопоставим на противници като ГЕРБ и в дадени ситуации с ДПС. Защото там партийното строителство върви с пълна пара от няколко години.
Ей, сега веднага иска нещо да ви попитам. Чакайте малко. Не стига с тия монолози. Вие от колко години сте член на БСП? Повече ли са от 9?
О, повече са, да.
Ха-ха-ха-ха. Сте и потомствен, така. И потомствено сте от род на хора, които са с леви идеи.
Точно така.
Така, да. Израсвахте в това. Знаете ли, що ви попитах повече ли от 9? На колко години е ГЕРБ? На 9.
И като партия, може би, да.
На 9, аз знам. Цветанов, който прави партийното строителство на ГЕРБ, работи от 9 години за тяхното партийно строителство. А вие за 100 и колко? 103, 20 и колко е ли вашата история?
Не, по-скоро...
Колко годишна е БСП? 125 ли беше?
Последните 20-тина не правим нищо в тази посока. Аз ви казах, осланяйки се на инерцията...
За 20 години разрушихте БСП, така ли? Цветанов изгради ГЕРБ за 9, вие разрушихте за 20.
БСП няма как да бъде разрушена, но със сигурност ще трябва да направим стъпки, да продължим стъпките, които правим в момента за организационно укрепване. Защото ние в доста населени места сме изчезнали като партийни структури, което особено в малките населени места, които са част от гръбнака на нашата партия.
Добре, вие лично като организационен секретар не би ли следвал да играете ролята на Цветанов в ГЕРБ за Борисов, а вие в БСП за Михаил Миков, настоящия председател?
За хуй за лошо нашата партия, нищо, че ГЕРБ се случили от нас на партийно строителство, не е като ГЕРБ. Организационната работа няма права само аз. Организационната работа тръгва от председателя, минава през изпълнителното бюро и през областните съвети.
Цветанов не я прави сам. Но все пак някой трябва да го извършва физически. Михаил Миков, моя работа да седи в парламента, да представлява партията, да среща с хора, но някой трябва да ходи.
Физически това го прави един екип. Не го права само аз.
Кои?
От председателя, заместник-председателите, секретарите, изпълнителното бюро и организационния отдел в партията.
Кой отговаря обаче накрая? Имам един любим въпрос към БСП, към Станишев беше особено. Кога ще заговорите в първо лице единствено число?
Аз това го казвам, не избягам от отговорност.
А не в нощен число?
До голяма число? Степен отговорността, ако ние укрепнем организационно, ще си я носи аз. Аз не искам да избягам от този отговор. Но
така,
казах,
имате ли вие Цветанов на ГЕРБ? Човека, който създаде тая партия технически. Борисов я създаде харизматично.
При нашия опонент, поне това, което виждаме от медиите и това, което достига до нас като информация, решенията не се взимат от органите. В БСП, аз ви казах, БСП е силна, защото в ГЕРБ.
Пак се занимавате с другите, говорете за вас.
А не, вие ме питахте, нали, кой е нашия Цветанов? Аз няма как да не ви отговоря на въпроса.
А как се взимат решенията?
Се взимат от Цветанов и от Бойко. Решенията при нас са за добро, се взимат от органите. Не може Михаил Миков да наложи.
Сега ще си изкараме право на отговор от ГЕРБ и от Цветанов и от Борисов, че решенията не се взимат еднолично от тях, и аз съм убедена, че не е така. Това е ваше твърдение.
Не вярвам чак толкова да ни се разсърдат от това наше твърдение, нали, че се взимат от двама човека. Поне аз, вижте, вие доста често отразявате нашите форуми, нали?
Заседанията на Националния съвет.
Поне аз не помня.
Всяка седмица
да
и Канал 3, К2 отразяваме, ГЕРБ така не ги отразяваме, както вас ги отразяваме.
Аз не помня техни заседания. Особено пък да са били излъчвани онлайн по телевизията. Да има дебат вътре за политики, да има опозиционери, които така да останат по-дълго време в партията.
Не искам, защото много не искам сега да ви... Мога сега да ви спра да говорите. И ще ви кажа защо. Много искам обаче БСП да се върне на сцената. Не само аз. Трябва силен ляв полюс.
Това до някаква степен зависи от медиите.
Без значение. Без съмнение това.
Само да кажа, отговора ми да си завърши аз мисълта.
Чуйте ме само, което да ви
решенията
много пъти
там...
изразяваме ваши форуми, на които първо...
И вие виждате, че
първо
там решенията
не са еднолични. Първо са неточни проявяването си. Това съм го изразявала и публично, господин Миков знае. Това е номер. Ка карате да ви си им поступите, това е друга тема. Но второ, каква полза...
Нашите ръководни органи.
Голяма работа. Каква полза от вашите решения?
Но ще се радвам, ако отразите и заседания на нашите опоненти.
Станислав, моля се изкажа. Не искам да ви кажа защо. Правете колкото си искате често пресконференции и форуми. Каква полза? Каква полза
как се взимат решенията в БСП? Вие ги виждате как се взимат. Как се взимат решенията, понеже тръгнахме от там.
Каква полза от това за българската политика, когато вие не сте в кондиция да създадете от решенията си продукт, да го проведете? Да, говорите за демография, нямате законодателна инициатива силна, за да можете да преодолеете политиката, която, примерно, не ви харесва на Ивайло Калфин и на правителството на ГЕРБ. Не ли по-хубаво да имате по-рядко заседание, но всичко това, публичност на тези заседания, но всичко това да има отражение?
Пак се опитвате да да ме люшнете в темата,
ами
ви трябва
люшкам.
Да влезна
Що
в изпълнителната власт. Аз не мисля, че за БСП, а и за България, защото ние сме, аз ви споменах преди малко, партия в истинския смисъл на думата. Партия, която знае как да се държи в изпълнителната власт, знае как да се държи в опозиция. На всяка цена влизането на БСП в изпълнителната власт няма да бъде добре и за България. На всяка цена. Ние излязохме от управление, което беше до някаква степен на всяка цена. Нали, срещате едно второ влизане в управление пак на всяка цена, как хората как ще го приемат? Ще ни повярват ли? Каквото и да продължим, ще ни повярват.
Заради политики, вие сам го казахте.
Хората ще го изтълкуват, че е на всяка цена. Ще ни повярват ли, че ние сме искрени,
след като видят смисъл...
стоячески да оправим демографията?
Тия хора
или да подобрим тяхното социално битие? Много
ви плашат тия хора. Вие като
ние с кого да се съобразяваме?
Излезте убедителни.
Ако не се съобразяваме с кого да се съобразяваме?
Хората, като излезте убедителни, като видят ползата от вашата работа, ще ви приветстват. Ще кажат,
разбираме. Излизаш от едно управление с публичен образ, който е изключително спорен, и влизаш пак в следващото управление, което е някакъв турлюгю вече. И как ще го обясним на хората, че това е за тяхното благо?
Не знам. Какво ще се случи сега на конгреса?
По-скоро какво ще случи преди конгреса? Радващо е, че в партията, аз преди малко ви споменах, че има дебат за политики, от които БСП не трябва да отстъпва повече. Защото ние във времето, освен на синерцията в организационното си направление, доста често излучахме и политически сигнали, които не са точно присъщи за БСП. И има теми, от които ние не трябва да отстъпваме. Аз ви маркирах ги преди малко, да. Пак ще ги повторя.
Не, не, стига вече.
Не, пак ще ги повторя. Добре. Демография, образование, здравеопазване и ролята на държавата. Вие вижте, ние постоянно говорим за този зонзи. Това е модел, който последните 20 години, включително и ние сме били в изпълнителната власт, ние последните 20 години не сме участвали самостоятелно в изпълнителната власт. И заради нашите партньори, заради това, че ние не сме проявявали характер, доста често сме отстъпвали от това, което исках да ви кажа.
Да сте проявявали, бе, какво сега се жалите?
Не, права сте. Не, аз ви казвам, че и ние в дадени ситуации...
Знаете, да не завършвам.
Да, действително, отпускали сме социалната примка в държавата. Да, действително, имаме забележителни социални успехи в периодите, които сме били в изпълнителната власт, но не сме махнани изцяло този неолиберален модел, който все повече се отрича и дори в Америка, в която толкова много радееха за него.
Ако вашия модел е толкова убедителен и толкова необходим на хората, нали се сещате, че те щяха да гласуват за вас?
Доверие не се връща с 3 дни, още повече с стъпки, които и вие преди малко ми подхвърляхте. За доверието да си върнем ще трябва време, ще трябва последователност.
Колко?
Трудно мога да гадая, но и ще трябва и допълнително усилията, които ви казах в организационно направление, защото тези двете неща трябва да върват заедно.
Трябва ли да има предсрочни избори?
Вижте, изборите са различни, но БСП за президентските избори ще изглежда по различен...
Ще стигнем до президентските. Трябва ли да има предсрочни избори?
Предсрочните избори трудно можем да ги предизвикаме ние в момента.
На вас не са ви необходими, май?
Вижте, подхвърляте, че не сме готови. БСП винаги е готова за избори.
Ще не подхвърлям, аз ти ще подхвърля, аз говоря много пряко.
Кой е готов за избори?
ГЕРБ.
ГЕРБ са готови за избори?
ДПС.
Да ви кажа честно от...
Ще се стегнат.
ГЕРБ ли?
ГЕРБ, ДПС е готови са.
Аз мисля, че също и че ние стоим доста добре, доста по-добре, отколкото преди няколко месеца. Вижте, това управление, по-скоро тази импотентност на това управление в сферите, които ви казах преди малко, неминуемо ще свали от доверието на почти всички партии, които участват.
Много ви благодаря за определението импотентност. И сега ще ви питам любимия си въпрос, който обичам да задавам на БСП. Зададох го за първи път, когато приключихте референдума за това дали трябва да се строи АЕЦ Белене. 20 души седяха на една трибуна, аз влязох, погледнах и питах: господа, имате ли политически тестостерон, за да извършите необходимите промени? Вие, БСП, имате ли вече, когато дойде Михаил Миков начало на партията, политически тестостерон, за да можете да се отласнете от почти дъното, до което се намирате?
това е пак отговора да влезем в изпълнителната власт на всяка цена.
Стига, не стига сега изпълнителната власт. Сърбрах, че няма да влезете. Имате ли тестостерон, хората да ви заобичат, да покажете сила?
Тогава с 120 депутати,
с коалиционен партньор... Да искам аз да се опра на вашето рамо. Не физически.
Ще ми слушате, нали, се пак и аз да отговоря.
Искам да си поясня въпрос, защото ми го приначавате.
Не го приначавам. Давам отговор на това, което казахте преди малко. За АЕЦ Белене. И затова да влезеш във властта на всяка цена. С 120 депутати, с коалиционен партньор, който не желае рестартирането на АЕЦ Белене, кажете ми тогава хората как да ни вярват? Ето виждате, това е да влезеш във властта на всяка цена. При малко, нали? Точно за това ме питахте.
Да, добре, аз питам вече за в бъдеще. Оставам на страна Белене.
Еми ето.
Сега какво правите? Ето, идва конгрес, претенции. Кой ли не ще иска да става председател на тая партия? Хубаво, демокрация, всеки има право на себеизявление, себеизява и така нататък, да опита. Да пробира ситуацията. Но, ще успеете ли да изберете наистина необходимият лидер на БСП? Или, не дай си Боже, ще бъдат купени или изкушени с някакви облаги, хората, от които зависи този избор?
Мисля, за купуването това нещо е несериозно. Поне аз не съм чул за такава някаква практика в БСП.
А групи на влияние?
Групи на влияние с авторитет. Разбира се, човек, който има авторитет, той има някакво влияние в партията. В зависимости, ако четем медиите, може да прочетем за различни интерпретации. Аз ви казах и в началото, по-важен е дебат. Дебата БСП след този конгрес, какво ще предложи като политики?
Ето, ще цитирам.
И как ще го предложи, за да може след това, което вие ми казахте, кога ще си върнем доверието, да започнем в посока на връщане на доверието.
По този повод да добавя изявлението от 3 март на вашия...
Това означава, че Михаил Миков не зададе определен курс. Определен курс от политики, от които БСП не трябва да отстъпва. А това дали делегатите, това дали партията ще припознае този курс, е вече конгресен въпрос.
Така.
Мисля, че ви отговорих достатъчно.
Извинявам да ми отговорихте, да. Искам точно по повод, де си говорихме за потентност, импотентност, тестостерон и други работи. Да ви цитирам, вероятно сте го видял. Георги Геров, лидер на областното и местното пловдивско ръководство, напусна ръководния пост в Пловдив град и казва, без пе време за мъже. Аз го разбирам, той го казва това не по отношение дали ще бъде мъж или жена, разбира се, а по повод твърда политика, която да изведе БСП напред. Хубаво. Има ли зрялост вече БСП? Да е наясно, че ако продължавате по същия начин, по който вътре се самоизяждате и си гледате пъповете, БСП може да изчезне от звездната карта на партиите, не дай си Боже.
Това, че в осъзнавате
ли го преди конгрес?
Има по-крайни изказване на един или друг партиен другар или на хора, които вече не са в партия.
Не ги
значи,
цитирам
тия. Атмосферата е толкова отровна вътре в самата партия. Вътре в самата партия има нагласата да направим действително един конгрес, добър конгрес, обединителен конгрес, от който да излезем действително по-силни с политики, които да бъдат по-разбрани от хората. А за мъжеството, мисля, че председателя Мико щеше да му е далеч по-лесно, ако беше приел офертата на Борисов за участие в изпълнителната власт. Той тогава щеше да си реши редица вътрешно партийни, предполагам, неприятности. Но той...
Как ще си реши? Правите новина. Михаил Миков, ако беше приел офертата на Борисов да влезе във властта, ще си реши проблемите.
Той прояви характера, действително, да мине през нашата опозиционност, действително да изчистим нашият поразклатен публичен образ и да излезем с политики, които хората могат да ги припознаят.
Как ще да си реши Миков проблемите? Моля ви се, не ме отбягвайте. Как ще да реши проблемите на БСП Миков, ако беше приел... Ако беше приел офертата, казвате на Борисов за властта.
Стоенето в изпълнителна власт е много по-лесно за една партия. Аз искам да видя ГЕРБ как ще стоят в опозиционност поне 2-3 години и да нямат хоризонт за по-бързо връщане във властта. Не съм сигурен, че те могат да се съхранят като партия.
Понякога даже може да е по-хубаво да си в опозиция, да ви кажа.
Доста често и вие и ваши колеги, че БСП се разпада. БСП не. Много трудно ще се разпадне, защото БСП е с много дълбок исторически
няма
корен.
Няма да се разпадне,
и все още, от организационните мерки, които предприехме последната една година, БСП е с най-голямото твърдо ядро в България на политическата
сцена. Какъв е вашия личен принос като оргсекретар за тази година и половина? Какво успяхте?
Аз лична оценка няма да си дам. Що? Оценките ги дават и редовите. Е, как да ви отговоря сега лична оценка да си давам?
Разбира се, колко знае много кой, работа съм извършил. Ме раз ви какво ми е лошо и какво ми е доброто.
Редица мерки.
Какво ви е хубавото на вас?
Моля?
Кое ви е хубавото качество?
В личен план ли? Пак ви казах...
Не в личен план, не смедаше да се запознаваме. В партиен план, в качеството ми на организационен секретар. Кое ви е хубавото качество?
Надявам се това да го кажат мои колеги. Не аз да си раздавам оценки.
Да, излишна скромност.
Кои са моите добри качества? Добър организатор ли сте? Предимства. Та пак ще дадат тази оценка, ще дадат както редовите социалисти, така и колегите в ръководното тяло на партията.
Коя битка е спечелена от пълководец, който няма сила да размаха знамето, а казва да ми кажат они от ариегарда, кога да размахам знамето?
Редица стъпки, от които имаше отпори от редица структури, ние ги направихме и ще продължим да ги правим. Ние знамето си го разваме, но не е нужно сега да си правим лични самооценки.
Добре, последно. Не, предпоследно. Кои са конкурентоспособните кандидати според вас? Па ще ми кажете, другарите не са ги номинирали за председателския пост извън Мишо Миков.
Рано ви казах, в момент ето има пак. По-скоро... Аз, ако искате да ви отговоря искрено, аз ви отговарям искрено. В момента върви дебат...
Аз знам поне пет.
Не, те може да се появят и повече. В момента върви дебата по-скоро, и това е радващото, върви дебата точно какви послания и политики трябва да излъчва БСП. Защото в нашата партия и за плоския данък има разноговорене. Дори за плоския данък. И ние всичките тези неща трябва да ги изчистим на конгрес. И това е голямото предизвикателство пред БСП. Ние не сме били лидерска партия. Нали така? Тук нямаме две мнения.
Да, кога първо...
Така че не трябва точно да се фокусираме върху...
Това сте били лидерска партия, били сте разбира се. По времето на Станишев бяхте, я моля ви сте. Дайте да не влизаме ваше...
Да, това си ваше... Не, няма да ви споря.
Добре, не ми спорят. Кога Паргов, тук даже го родихме май в студиото и после той продължи да го развива, се обръща към това, че БСП трябва да подаде ръка на другите леви партии, в това число е на АБВ. Това обмислите ли го като версия, буква? И второ, как ще коментирате предложението на Първанов, лидера на АБВ, България да се превърне в президентска република?
Първо аз ви казах, БСП е открита и отворена за разговори по определени теми. Аз си в началото на разговора споменах, трудно ми е да приема повишаването на възрастта за лява политик. Трудно ми е да приема и над отхвърляне на предложението за увеличаване на майчинството. Това е по-лява политика от това в тази тежка демографска криза. Не мога да се сетя. И това е със гласовете на АБВ. Затова с кои леви партии. Ние постоянно водиме разговор с леви партии и в момента в БСП Лява България има достатъчно партии, които са доказали, че са леви.
Господин Владимиров, просто ви задам конкретно да говорите.
Аз ви казах, трудно ми е да приема партия, която участва в изпълнителната власт с вице-премьер, която с изпълнителна власт с редица свои действия и стъпки.
Ясно. Това доказва, ваша позиция ли или е вече партийно оформена позиция към АБВ?
Това е дискутирано и в... Не, това не е към АБВ. АБВ могат да излязат от управлението, АБВ могат да заявят, че от тези си позиции няма да отстъпят.
И?
Ще седнем да говорим.
Ако излязат от управлението, ще седнете ли да говорите?
Ако действително, аз ви казах, седнем да говорим за политики и за образа, вие ще ме питате за кандидат-президента, предполагам.
Mm-hmm.
За образа на президента, какъвто трябва да бъде. А не просто за личността. Защото ако тръгнем за пореден път
за кой,
да говорим,
за, какво?
За да можем тези разговори да напаснем за определена личност, мисля, че този разговор няма да се стои.
Ще имате ли сили да излезе с един ляв кандидат?
БСП е
не
била
само
в...
БСП, да обедините около себе си левите партии, в това число, за съжаление, и АБВ.
Ще водим разговори с всички леви партии, с всички партии, които споделят нашите политики. Така че тези разговори ще бъдат проведени. Ние сме ще ви върна назад във времето и трета политическа сила и след това избрахме ляв президент.
Били сте и първа с извинение. Не знам
и
дали
първа сме били, и пак ще бъдем първа. И пак ще бъдем първа политическа сила. Аз не съм чак такъв песимист. Въпросът е, че трябва да се направят определени стъпки и да се свърши определена работа.
Добре, финално изречение. Кое е най-важното, което трябва да се преодолее на Конгреса, за да се размагьоса, ако мога така да се изразя, БСП от провала и да тръгне по пътя нагоре, към върха?
Изчистени документи, изчистени послания, силни послания, силни политики, леви политики, защото България действително има нужда от истинско ляво управление. Действително България има нужда на малко по-голяма роля на държавата и като инвеститор, и като социален стожер, както го споменахте преди малко. Така че ако ние се обединим, всички социалисти се обединим около това нещо, мисля, че след Конгреса партията ще е по-силна. Но това е нещо, което
трябва да ни... Много сте ми симпатични, ама беше скучно това, което казахте. Как емоционално ще грабнете аудиторията? Какво ще кажете на тия хора? Хора, гласувайте за Михаил Миков, примерно.
Защото 25 години
той преход, ще направи с
толкова месии, които се изредиха на нашия политически хоризонт, много трудно с някаква пламена реч мога да грабна някой. По-скоро трябва с последователни стъпки, които да докажат, че действително си искрен с посланията, които изразяваш.
Аз началото казах, че нямаме нужда от политически икони, обръщайки се към Михаил Миков.
Някаква емоционална реч на този Леонзи много трудно може да промени политическите нагласи в момент. Ей, това, да, показността, но отива на партия като БСП. В началото вие изредихте така един образ.
И хем искате да се подмладява партия, да, и хем искате да сте скучни.
А партията се помладява. Ние сега и чисто уставно над 100 председатели ще бъдат сменени, защото ги хваща една уставна мярка за мандатността.
Или чисто пред Конгреса.
Така че, не, това е заложено преди 8 години, ако не ме лъже памета, в устава, така че това не е направено сега от това ръководство. Тази мярка хваща, казах ви, една най-малка бройка от наши партийни председатели, които ще бъдат подменени, и ангажимент на ръководството е да помага на новите партийни лидери, защото някои от тях може да нямат достатъчна подготовка за партийно строителство.
Хубаво да ви стисна социалистическата ръка и да ви кажа, ево, издържахте ми. Браво. Поздравления. Поздравявам Михаил Миков с такъв... Поздравявам Михаил Миков с този организационен секретар, дано да има и нови други успехи в партийното строителство. Каква книга сте ни донесла?
Вижте, разговора, доста говорихме за бедността, цената на равенството на Джоузеф Стиглиц, това е книга, която чета в момента. Много интересен икономист. Така, много разбунва духовете в щатите, много открито говори за все по-голямото неравенство в силни економики.
Пожеланието е всички да бъдем по-осъзнати какво означава
цената на равенството.
Добре,
уважение,
ще се опитаме да го разберем. Каква е инициатива да направим с вас?
Прималко споменах за отхвърленото увеличаване на мачеството в парламента. Мисля, че съвместно с вас, съвместно с Канал 3 и с усилията на БСП и с диалог...
Кадва и Канал 3 и вие, да, какво да направим?
Да убедим и останалите политически сили да влезе в... Мисля, с общи усилия, нали? Трябва някаква инициатива с
аргументи.
С аргументи, да.
Добре, имате пресмятания.
Да, мисля, че това е една малка стъпка, но...
Разбирам ви какво говорите.
От страна на правителството, на база на този голям бюджет...
Вие призовавате почти на бунтна борба. На една близка обща веса, обаче съд, на която...
Вижте, действително ситуацията в държавата е изключително жестока.
Връщвам ви тениската на предаването, Бановска пита и ви питам. Имате ли отговор на въпрос? Или се чудите какъв е отговор на въпрос, започваш с защо?
Ми защо по теми, които ги изговорихме в цялото предаване, не може да седнем и да се обединим, а това са действително теми.
А защо вие не може да се обедините с ГЕРБ?
Ми задайте го въпроса на мандатоносителя. Когато ние сме мандатоносител, ще ни го задавате на нас.
Добре, мерси много.
Ой, благодаря.
Благодаря, господи.
Всичко добро.
Станислав Владимиров, секретар на Националния съвет на БСП.